Sun.
Shit. Je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. I 2 do 3 pitanja danas, ona osnovna, a glase zašto zvanična trka za predsjedničko mesto, koje još nije počela, već izaziva turbulencije, a te turbulencije su počele. Koji su uzroci i posljedice? Gosti talasanja bit će Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Nino Brajović, državni sekretar za informisanje u Ministarstvu kulture. Ostanite uz talasanje. Talasanje prvog programa Radio Beograda i rekao sam danas razgovaramo o turbulencijama koje su sasvim sigurno već počele, iako zvanična trka za predsjedničko mesto nije. Koji su uzroci i posljedice, o tome sa gostima Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i hvala što ste u talasanju.
Dobar dan.
I Nino Brajović, državni sekretar za informisanje u Ministarstvu kulture. Nino, dobar dan i vama.
Dobro vam sreće, pozdrav vašim slušalcima.
Kakav je vaš utisak da krenemo od medija? Očigledno je kampanja žestoko počela. Predsjednička kampanja ili na mnogim i u mnogim medijima reality show?
Pa dobro, ako stojimo na stanovištu da nam je javni život prilično tabloidizovan, tu dolazimo do toga da nisu samo mediji faktor tabloidizacije, nego i javna scena često pomaže u tome. Tako da ono što se sada dešava jeste deo te, rekao bih, pregrejane javne atmosfere vezane za predsjedničke izbore, i to nije nešto što je neočekivano. Jedino što je ovdje novo, to jeste nesporazumije između premijera i predsjednika oko toga ko treba da bude kandidat vladajuće stranke. Evo, to je ono što će da obeleži ove izbore. Inače, sve ostalo je, rekao bih, nešto što podrazumeva jedan predizborni kolorit koji se dešava pred svake izbore, ovog puta pred redovne izbore. Predsjedničke redovne, ako ne bude još kakvih.
Još kakvih, kasnije ću vas pitati ko je tu dobrovoljno upao u tu jednu mašineriju i prljavu igru. Profesore, do juče ko nije glasao za Nikolića, ako se ne varam, taj je bio protiv Srbije. Danas ko glasa za Nikolića opet je protiv Srbije. Da li je zapravo ovo naš osnovni problem koji je onda pokrenuo celu mašineriju?
Znate kako, puno toga je rečeno, pa bojim se da se ne ponavljam, jer su moje kolege i ljudi koji se uopšte bave nekom vrstom analitike puno argumenata izneli.
Ali meni se čini, klasičan analitičar.
Nisam, tako je, da, ali meni se čini da nekoliko stvari, tako da kažem, prosto otvorimo na način na koje one jesu analitički, realno, bez nekakvog ideološkog ili bilo kakvog sadržaja, koji nije sporan, ali čini mi se da on bitno zamagljuje nekakvu jasnu percepciju trenutne situacije. Situacija je takva da je, dakle, analitički rečeno, je li tako, da je premijer odigrao majestralnu partiju u kome je stavio mat poziciju aktualnog predsjednika. Ja ću reći zašto. Znači, jednostavno, u periodu od, dakle, 5 godina njegove vladavine, predsjednik Nikolić je marginalizovan. Koliko je tome sam doprinuo, koliko su tome doprinuli mediji, neke strukture, drugo je pitanje. Dobrim delom je sam doprinuo toj marginalizaciji. Zato što je sa njegovog stanovišta, dakle, to je sad bilo sasvim jasno, mudro ćutao i čekao svoj drugi mandat. To je bila njegova strategija. Njegova strategija je bila, neka vlada radi svoj posao, ja ću mudro da ćutim i čekat ću svoj drugi mandat, koji ne treba biti sporan jer imam pravo na drugi mandat, a u ostalom, dakle, govorim sad individualno motivacijski, ja sam taj koji je doveo SNS na vlast 2012. godine i oni to moraju da mi vrate. I oni išli sa tom logikom. Međutim, premijer nije tako mislio, očigledno, tako. Iz kojih razloga sad možemo da uđemo, ali prosto nije tako mislio.
A kad ste zaključili, izvinjavam se što vas prekidam, da on nije tako zaključio? Postoji nekoliko izjava gdje je sam premijer rekao nedavno, nisam lud da se kandidujem za predsjednika.
A dobro, znate kako, da vam kažem.
Pridavala se neka i davala podrška.
Na pamet mi ne pada da branim premijera. Ali tačno je, premijer vrlo često ima kontradiktorne tvrdnje. Dakle, da jednom kaže jedno, a drugi put kaže drugo. Ali napravite pažljivu analizu svih političara, pa ćete često naći taj slučaj. Kad političari nešto kažu, naročito ako nešto govore sa autoritetom, verujte da vrlo često može biti drugačije. Ja znam da ovo sa stanovišta zdrave logike tako izgleda malo paradoksalno, ali to je nešto čemu svedočimo stalno. I u političkom životu Srbije, a izvinite, u političkom životu drugih zemalja, ako ćemo realno. Dozvolite, ja govorim sad, dakle, ne bih ovdje da branim ja bilo koju stranu. Ja vam kažem šta se desilo, jer je sada jasno nakon ovog scenarija šta se desilo, ako hoćemo da vidimo. Dakle, mudro je čutao predsjednik, premijer, pa možda mu je odgovaralo da kaže ovo što ste vi rekli, jeli, u uverenju da će ovaj dalje mudro da ćuti jer je to odgovaralo premijeru u tom trenutku. Je li tako? A možda je, ako hoćete tako, da stvarno i razmišlja u tom vremenu da li hoće, da li neće, što nije nerealno. Dakle, i on, bez obzira na sav autoritet koji demonstrira, budite uvereni, on je pod velikim uticajem i pritiskom različitih struktura, ljudi, pojedinaca, partijskih interesa itd. itd. I vrlo često može da promijeni mišljenje. Dakle, ja vam samo kažem šta se desilo. Nikog ne branim, dakle, nisam.
Nisam mislila da dakle, ne, pa, dakle, postavljam, čini mi se
da,
logično.
Da, on je to rekao što je rekao, promijenio je mišljenje, šta ćemo sad? Kad je reč o funkcijama, menjaju se mišljenja. Elem, dakle, kada se desilo šta se desilo, je li tako? Zapravo, kada je premijer odlučio da se kandiduje, već je bila sva situacija u njegovim rukama. Dakle, mi sad, kolega je rekao da vidimo ko će se kandidati, tako da je Srpska napredna stranka ima već svog kandidata. Dakle, predsjednik Nikolić je u mat poziciji. On više nema sa čim da pregovara. On je mogao da pregovara pre nego što je Srpska napredna stranka donela odluku. On više nema o čemu da pregovara. Jedino o čemu može da pregovara ili eventualno da dobije, to je da dakle, premijer prihvati tu njegovu ponudu koju je on objavio javno, je li, ako se ne varam, na Sputniku, tako, on je rekao, da. Ja sam mu nudio da. A znamo da je dobio kontraponudu od Vučića, jedino što ne znamo kakvu je kontraponudu dobio, ali znamo da ta kontraponuda nije ona koja zadovoljava njega, jer da je tako, ne bi bilo nikakvog
nesporazuma. Možete samo kratko, pa onda imam pitanje za Nina. Kako vi gledate na situaciju, odnosno na znanje da razgovaraju predsjednik i premijer preko nekih porukica, rekao bih preko salveta? Pa je to ozbiljna država?
Dakle, dve stvari. Dakle, to, evo sad, dakle, možemo na više nivova da razgovaramo. Mislim, samo da se razumemo. Možemo da razgovaramo na nivou institucija, države, interesa države i takvih stvari, to je onda nekakva druga priča. Ili možemo da razgovaramo o, tako da kažem, šahovskoj igri političkih igrača i ko koga nadjača i kako odigra partiju. Dakle, možemo i jedno i drugo. Ovo vaše pitanje je na ovom prvom nivou. I to je već druga priča i vrlo ozbiljna priča. I ta priča zapravo otkriva ne samo neozbiljnost države, ako hoćemo tako, je li? Ona otkriva totalno, je li, potpuno odsustvo dijaloga na svim nivoima. Dakle, da ne postoji dijalog između vlasti i opozicije, to smo već znali. Ali, jer to što oni demonstriraju u javnom govoru, to nije dijalog.
Ali da nema dijaloga, normalno bi između premijera i predsjednika.
Pa sad sam to
htjela
da kažem, uzeli ste, dakle, uzeli ste mi reči iz usta. Ali sad smo vidjeli zapravo da nema dijaloga čak ni između onih koji su prirodni saveznici, i ajde budemo realni, zajedno su na nekakvoj platformi, zajedničkoj platformi, uzeli vlast 2012. godine. Dakle, između njih ne postoji normalan dijalog. Što nam govori? Zapravo, u prilog toj tezi, da zaista u ovoj zemlji autoritet jednog čovjeka je dominantan, nema nikakve sumnje, i da on ima sve mehanizme ili je na neki način dobio prerogative moći da kroz monolog i lične odluke rešava, dakle, sve probleme i sve situacije.
Nino, sa ta igra je između vlasti i medija. Ono čemu smo bili svedoci, to je da je gotovo nastao haos u medijima zbog jedne sednice predsjedništva jedne stranke. Pa makar to bila i vladajuća stranka. Je li to jedna ozbiljna također država koja ima jasnu medijsku sliku?
Pa dobro, naša medijska slika jeste prilično politizowana. Dakle, naši tabloidi nisu nešto što je u svetu, da kažemo, tabloidni format. Oni se bave isključivo politikom, odnosno pretežno se bave politikom, a manje ostalim delom javnog života koji je također zanimljiv za čitaoce, dakle, estrada i sve ostalo.
Ali kojom politikom? Ona koja je u tom trenutku na vlasti, ja govorim.
Dobro, oni se bave onim što može da ima, kako bih rekao, za njih izaziva interes javnosti, naravno, ali s druge strane to je ono što u datom trenutku predstavlja za tabloide nekakvo usmerenje ka nekim ciljevima koji se sada dešavaju u javnoj sceni, a po pravilu tabloidi su orijentisani ka onima ko pobeđuje.
To, a da li je to, mislite, recimo za televizijsku stanicu koja ima državnu frekvenciju i koja tri dana za redom ima ministra inostranih poslova u studiju, isti krug analitičara, ista tema se otvara, prekidaju se emisije i tako dalje i tako dalje. Da li je to ozbiljno novinarstvo?
Pa to nije, pazite, profesionalizam podrazumeva kada su učesnici u nekom sporu obe strane i to je nešto što podrazumeva profesionalno ponašanje medija. S druge strane, kada se približavate, a posebno kada ulazite u kampanju, onda morate da obezbedite svim učesnicima ravnopravan tretman u toj kampanji. To su pravila koja obavezuju emitere, odnosno pružaoce medijskih usluga, i to je nešto što treba i da kontroliše Republička agencija REM, dovome za elektronske medije, prema tome regulator. Dakle, to su stvari koje odstupaju od profesionalnih standarda i tu ja nikakve dileme nemam.
Hoćete li nekako reagovati? Ovo je već zaista ozbiljna kampanja, iako je premijer rekao da će odvojiti samo 5 dana.
Ovdje postoji jedna potreba, znate, da svi uređuju medije, pa i Ministarstvo kulture. Ja sam od onih pristalica, od onih koji misle da Ministarstvo kulture, odnosno Ministarstvo kulture i informisanja ili bilo kakav sektor ministarstva koji je posvećen informisanju, praktično i ne treba da postoji, on treba da postoji da bi se uredio sistem. Mi nikome ne treba da nalažemo šta treba da radi. Postoje zakoni, nemamo baš do kraja zakone napravljene koji bi odgovarali našoj medijskoj sceni. Mi ih menjamo i nameravamo da ih menjamo, ali u svakom slučaju kad imate pravila igre, ona moraju da se poštuju i nikakvo ministarstvo ne treba da se meša u rad medija sa te tačke gledišta.
Ali se ne poštuju.
Pa dobro, zato postoje regulatori, zato postoje samoregulacija i ona se povremeno oglašava. Ja bih voleo da i naš REM češće skreće pažnju elektronskim medijima na propuste koje imaju u svom redovnom programu, naročito da i po predstavkama postupaju ažurnije. Oni su samostalno telo, dakle samostalan regulator kojem mi ne možemo da naređujemo, osim što možemo da im skrećemo pažnju na neke stvari, na neke propuste u njihovom radu. Ali što se Ministarstva kulture i informisanja tiče, naš je stav potpuno jasan da treba profesionalno i u kampanji poštovati pravila koja postoje i koja važe za pružaoce medijskih usluga, a to je pre svega da od momenta raspisivanja izbora do momenta otvaranja glasačkih mesta, odnosno do 48 sati pre otvaranja glasačkih mesta, moraju da poštuju pravila o ravnopravnom zastupljenosti svih kandidata, i to je nešto što je standard koji moraju da poštuju svi emiteri, a ne samo javni servisi.
Profesore, vi ste i pretprošli put i prošli put bili u crti, nadgledali izbore, nadgledali kampanju. Evo, čuli ste, ovo je zaista sjajna priča i ja uopšte ne sumnjam da Nino veruje u to. Međutim, od toga ništa nije bilo. Osnovni...
Niti će biti. Niti će biti, mislim da je to jasno. Ali? Dakle, nema nikakve sumnje. Ja ne znam... Kakav mehanizam vi u ovoj atmosferi, ukupnoj političkoj atmosferi koja je stvorena, možete da napravite, dakle, kao država? Dakle, sve da država ima dobru volju i da napravi institucije, ali institucije ne rade same. U okviru institucije imate ljude koji rade ili ne rade svoj posao, jel'i? Možda napravite fabriku i stavite mašine i stavite ljude tamo, ako ljudi ne rade u toj fabrici, nećete imati proizvod. Vrlo jednostavno. Dakle, ja ne znam kakva pravila bi to trebala država, jel'i, da uspostavi. Ono što je problem, ja mislim, kada je reč o javnom prostoru, ajde kažem dva aspekta. Prvo, to je jedan javni diskurs koji je, ja više nemam termin, reč da opišem šta se dešava, dakle, u javnom diskursu. Zaista, velikoj meri on dolazi od tabloida. Ali odgovornost političara, bez obzira na stranke ko je na vlasti i ko nije na vlasti, oni to ja ne mogu da razumem da oni ne shvataju da diskurs koji promovišu na neki način inicira određene procese, ponašanja, mišljenje i stavove. Kada vi koristite stalno, i to sa svih strana, dakle ovo važi za sve aktere, ništa tu ja ne vidim neki razlog. Vi ste lopovi. Pazite, zamislite vi u običnom životu. Pa znate šta, u mom moravskom kraju u kafani, ako ja kažem ti si lopovi, svi će tuča ako čovjek nije. To je priroda
stvar. Dobro, vi stalno slušate, dozvolite, jedna strana lopovi, druga.
Pa
sad
to vam govorim,
lopovi.
Dakle, vi ste lopovi. Dakle, izdajnici. Pazite, jer vi, dakle, mi smo ovde... Ajde tako da kažem, ja ću opet malo da budem mentalitetski nastrojen. Dakle, mi smo patriote, tako da kažem, genetski, jel tako? I kad kažete nekom da ste izdajnik, to je teška kvalifikacija. A to su ozbiljne kvalifikacije. Kod nas su takve kvalifikacije. Postoje kao dobar dan.
Samo da
završi, oprosti moj. I kada, šta hoću da kažem? Dakle, kada političari na taj način, još kad targetirate nekog lično, ti si izdajnik. Ti si plaćenik, pazite, izdajnik, plaćenik. To su reči koje ubijaju. Dakle, vi diskurzivnom praksom definišete javni prostor i vi zapravo dajete direktive nezavisno od pravila institucija, određenim novinarima, pojedincima koji su možda i lično tako orijentisani kao novinari, jel tako, da rade to što rade. Vi ste to, dakle, napravili. Kao političari. Dakle, dok politička elita ne uspostavi određene standarde u javnom diskursu, nemojte očekivati da će mediji biti bolji od ovoga što jesu.
Da,
zato što neće.
Mi u ovom trenutku imamo i dalje predsjednika Tomislava Nikolića. On je prozivan posljednjih nekoliko dana.
Evo, dozvolite kad ste to rekli, samo da vam kažem. Slušajte, molim vas. Evo, dakle, to je, bez obzira na ja ne znam kojim novinama, u kojim god da je izašlo. Uzeo je predsjednik države, je optužen da je uzeo 20 miliona. Aman.
Eto, to sam htjela da...
Pa ne, evo, to vam kažem. Pa gde je odmah to državni tužilac? Znači, ili taj koji je to objavio? Pa gde je državno tužilaštvo?
No, to je težak.
Pa mislim, to je teška kvalifikacija. Molim vas, to je teška kvalifikacija. Ako je zaista uzo, pa što je to? Pa to je strašna stvar za zemlju, da nam predsjednik uzima 20 miliona od strane zemlje. To je strašno. Onda novinaru podići orden koji je to objavio, A predsjednika ja već ne znam kojim sankcijama.
Da li ste dali ocjeni njegovim partijskim kolegama
stvari,
i onima koji su van partije, koji ga sada prozivaju izdajnikom i sada sve epitete da ne navodim. To se isto dešava.
Pa kažem, to su ozbiljne stvari. Evo, znate, nešto što je krajnje ozbiljno, to je nešto ovdje sastavni deo dnevne palete medijske da se narod zabavlja ili dakle, ta estradizacija, znači ta tabloidizacija. Mi živimo, ovo je, znate kako ja imam moju definiciju, mi živimo u ad hominem tabloid demokratiji. Znači, ad hominem, vi samo se obračunavate s pojedincima, uključujući novinare, ovo što kolega govori institucijama. Vi ste vidjeli da je sad postalo nešto što je lično, odnosimo se prema novinarima imenom i prezimenom. Zato to postoje lično, je li tako? Urednicima imenom i prezimenom. Sa obe strane, i vlast i opozicija to rade. Znači, to je ad hominem i imate, dakle, kad kažem tabloide, ne mislim samo ja ni ove novine, nego na ukupan taj sistem proizvodnje ovog tabloidiziranog diskursa, koji zapravo sad pravi rat između nekakvih individua, gde su svi izdajnici, lopovi, plaćenici, pa ko ima više moći i resursa, taj će da dobije utakmicu ukupno političku. Dakle, to je jedan ambijent koji je ovako neverovatan, ja moram da kažem. Dakle, sramno je, ako mene pitate, da za 20, evo to je sad 7 godina tranzicije, dakle, demokratska politička kultura, dijalog, demokratske institucije, sve ono što čini nezavisno sudstvo, nezavisno objektivno novinarstvo, dakle, da ništa nije napredovalo u zadnjih 27 godina, tu uključujem krivicu svih režima, odmah da kažem, da ne bude nešto na račun samo, jer i onaj režim pre ovoga, jel tako, od 2000. do 2012. dovoljno su vremena imali 12 godina da ojačaju i pojačaju institucije. I onda dolazite na dva moguće objašnjenja. Dakle, ili imate ono tradicionalno, da smo mi mentalitetski takvi, pa eto, ne možemo da se promenimo. Evo, ministarka jutros rekla da je partijsko zapošljavanje mentalitetska stvar. Dakle, ili smo mentalitetski takvi, zapravo ne znali za demokratiju, onda za nas demokratija i nije. Ili da zapravo svakoj strukturi vlasti odgovaraju pravila igre koje je stavila prethodna vlast, jer omogućava nekakve benefite i prednosti, na osnovu kojih se zapravo ta vlast vrši i produžava. Dakle, ja nemam drugo objašnjenje, zaista.
Vi ste spomenuli bivše sadašnje vlasti, u bivšoj vlasti, a sada su prešli u ovu vlast i Goran Vesić i Siniša Mali. Sada su oni predstavnici vladajuće stranke i da se nadovežemo na ovu priču Nino. Nedelju dana nakon što su gradske vlasti udaljile novinara danas sa događaja koje su organizovale, vi ste tek danas reagovali?
Ja sam reagovao u petak, ali su oni rekli da nemaju uslove da to objave za vikend i da će objaviti danas. Prema tome ja sam to reagovao.
A šta se zapravo dogodilo? Znači, u najkraćem novinar postavlja pitanje, a onda bude izbačen.
Nisu dobro objasnili ceo događaj, ali u svakom slučaju desio se poziv na jedan događaj, pa je otkazan taj događaj, pa je onda poslat poziv medijima, ali ne svim, i na taj način su bili vade isključeni kolege iz Danasa i N1 sa tog događaja. Naravno, desilo se da kolega iz Danasa, ne znajući da je otkazan događaj, dođe na događaj i valjda ga je neko iz PR službe pitao da li će postavljati neka škakljiva pitanja. Tu se negde desio ovaj nesporazum, ali
Ubacila ovu priču sada u našu, ja postavljati škakljiva pitanja i nedostatak debate.
Da nema novinar pravo da postavi bilo kakvo, pa naravno i škakljivo pitanje, i to je nešto čime ni jedna vlast ne može da se brani od prava novinara na pristup informacijama ili na pristup događaju. Što se toga tiče, to je elementarno zakonsko i rekao bih pravo koje podrazumeva neki minimum političke kulture, i mi ćemo biti tome posvećeni. Ja sam tu rekao i to da mislim da treba da se i zakon o javnom informisanju u našim uslovima menja i u tom delu da ako neko ne pozove novinara, za to treba prekršajno da odgovara. Naravno, to će opet da zavisi od prekršajnih sudova i njihove sporosti.
A šta je ovde škakljivo pitanje? Šta je u Beogradu škakljivo pitanje? Sava Mala, supruga Siniše Malog, šta?
Pretpostavljam da je to moglo da bude razlog za otkazivanje događaja koji nema nikakve veze sa Sinišom Malim ili sa njegovom suprugom ili njegovim intervjuom, ali verovatno da su organizatori pretpostavili da bi neka pitanja na tu temu mogla biti postavljena i da zbog toga su otkazali događaj. Ali ja sad ne ulazim u to zašto su oni otkazali pa zakazali, ja jednostavno moram da imam odnos prema činjenici da se neki novinari pozivaju, da se neki novinari ne pozivaju. Nije samo u pitanju ova konferencija, dešava se i širom Srbije da vas nekad ili ne obaveštavaju ili ne puštaju na događaje u lokalnim samoupravama u zavisnosti od toga da li im odgovara vaše izveštavanje ili ne, i to je ono protiv čega se ministarstvo apsolutno bori. To je nešto što mora da bude standard koji se podrazumeva.
Iako kako naterati? Ja bih mogla kao, evo sada državnom sekretaru da vam dam jedan podugačak spisak ljudi koji su i završili se svojim mandatima, pa koji jednostavno nisu došli, recimo u ovu emisiju. Reći o javnom servisu između ostalog.
To je stvar njihove političke kulture, ali u svakom slučaju ako govorite o događajima, ja sam tu jasan, ministarstvo je tu jasno i mi ćemo se boriti da se ovde prave standardi koji će biti u korist javnosti. Kad kažem u korist javnosti, ja mislim da će biti u korist javnog života u celini, pa i ljudi koji su na vlasti. Oni moraju jednostavno da prihvate pravila igre koje važe u normalnom, civilizovanom svetu, ukoliko žele, i da naša zemlja bude deo tog nekakvog civilizovanog ambijenta, a što inače stalno radimo, o čemu stalno pričamo, da ćemo da idemo ka, na evropski, na da idemo da se krećemo evropskim putem, i da je to cilj ove vlasti, to je bio cilj i prethodne vlasti. Prema tome, tu nemamo nikakvih nesporazuma, imamo samo nesporazuma u praksi protiv kojih moramo da se borimo. Ali evo, ja radim u jednom ministarstvu kratko, manje od 2 meseca, i moram da vam kažem da ja sam tu nestranački kadar, ali ja takođe oko sebe ne prepoznajem nikoga ko je nekim stranačkim poslom angažovan, nego jednostavno se radi o ljudima koji se bave svojim sektorom u oblasti kojom su zaduženi. Tako da postoje institucije koje nemaju, rekao bih, upliva te vrste, i ja sam na svu sreću u jednom takvom ministarstvu i zadovoljan sam što je takva atmosfera. Ja sam inače i rekao da podržavam vladu u meri u kojoj će ona podržavati ono zbog čega sam angažovan. Koliko tu ne bude sporazuma, ja naravno neću u tome da učestvujem, i to je ono što ja mogu da dam od sebe. Više od toga
možete nešto u ovoj situaciji, evo posljednjih 5 dana, da li je postojala neka uloga koju niste odigrali u odnosu na medije od kad je bila sednica do ovog, neki zovu raskol, neki kažu da nije u SNS-u i da ne nabre.
Ne znam ja šta je, kako će neko zvati raskol ili ne raskol, to je stvar vladajuće stranke i ja nemam s tim apsolutno nikakve dodirne tačke. Mi možemo samo da reagujemo na teška kršenja profesionalnih standarda, ali na svu sreću rekao bi da se time dobro bave i tela samoregulacije, Savet za štampu. Dakle, ove godine i prethodnih godina, ali naročito u prošloj godini, ima veliki rast dakle raznih pritužbi građana da su povređena nečija prava u medijima, interesi, i u tom smislu reaguje. Profesionalno udruženje takođe, ministarstvo se pridružuje kad god je prekršen zakon, ali naravno da je naš prevashodni cilj da pravimo sistem. Znate, ja sam se posvećen izradi izmena medijskih zakona, to su 3 medijska zakona, pre svega zakon o javnom informisanju i medijima kao krovni zakon, zatim zakon o elektronskim medijima, i tražimo dakle rešenja u zakonodavstvu koja bi unapredila položaj medija. Mediji koji ne mogu da računaju na novac poreskih obveznika u ovako teškim uslovima su veoma plodan teren za zloupotrebe bilo koje vrste.
I sad ćemo onda stići do opravdanja, zbog čega se neki tako ponašaju.
Ne,
no dobro.
Nema opravdanja ako se ponašaju, ali vi morate praviti sistem, znači ne da se bavite dnevnom politikom kao što se i oni bave dnevnom politikom. Mi morate da pravite sistem, i to jeste posao ministarstva. Ja sam tome posvećen. 95% mog vremena je upravo u tome. Inače, nema dana kada se ne obratim nekoj lokalnoj samoupravi zbog kršenja prava nekih medija. Jasne. Na konkursima, na projektima i tako dalje, ali od toga ne pravimo nikakvu pompu. To je znači svakodnevni posao kojem je posvećeno ministarstvo i ja kao čovjek koji je zadužen za informisanje.
Profesor Bešiću, ko vas je više iznenadio u reakcijama Srpska napredna stranka ili Socijalistička partija Srbije?
Reakcijama na?
Na kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjednika, onda ova dešavanja između predsjednika i premijera,
pa mi smo toga,
i uopšte cela koalicija, da.
Da, mi smo toga krenuli, pa smo malo otišli na ovaj sistemski ovaj nivo. Dakle, kad reći o tom političkom terenu, situacija je, mislim, relativno jednostavna. Ima stvari koje znamo opet, i stvari koje jesu dilema. Osnovna dilema jeste sada u ovom trenutku da li će dakle, aktualni predsjednik gospodin Nikolić da se kandiduje ili neće, pošto je to još uvijek negdje, jel tako?
U vazduhu.
Još uvijek je negdje u vazduhu. Ukoliko se kandiduje, on je dobio poruku kakav će tretman imati, dakle, i od strane Srpske napredne stranke i od strane, dakle, svih onih koji podržavaju vlast. Imaće vrlo, vrlo tešku situaciju, da ne kažem nemoguću situaciju. I u toj situaciji, dakle, osnovna je procjena koju ja sad nemam, dakle, to bi morali ljudi iznutra, a to je zapravo koliku štetu on bi mogao da napravi, dakle, Srpskoj naprednoj stranci i kandidatu Srpske napredne stranke, a to je aktualni premijer, to je već odlučeno, to se promeniti neće, jel da? Koliku bi štetu mogao da napravi u eventualnoj kampanji? To je jedini ocjenjivački kapital koji on ovog trenutka ima i sa koji može da pregovara eventualno toj poziciji premijera. Imajte u vidu jednu stvar. Gospodin Nikolić i gospodin Vučić se znaju jako, jako dugo. To znači da znaju i sve, tako da kažem, male psihološke trikove o njihovoj internoj komunikaciji o kojoj mi ne znamo ništa.
Ili ko Boško Obradović koji je pozvao
Nemam ja nikako ja Boško Obradović. Ali dozvolite, kad nekog znate 20 godina, iznesite, znate kao ko znate svog brata, sestru, prvog i više, tako je. Pa da, od 90, bravo, od 90. Od 91. 30 godina, tako je. Dakle, znaju se jako dugo. To je kao kad pozovete svog prvog komšu ili rođaka, vi znate i sa kojim psihološkim cakama, tako da kažem, možete da pregovarate. I sad se, ta igra se dešava samo između njih dvojice. I to smo vidjeli zahvaljujući tim informacijama preko papirića i tako dalje. Dakle, stvari koje meni su prilično ovako delovale bizarno, ne znam koji termin da upotrebi.
Šta ste izbacili, Šešelja?
Ne, dozvolite završi samo. Dakle, evo šta je objektivna situacija. Izbori će se desiti, kandidat napredne stranke, Srpske napredne stranke, bit će aktualni premijer. On ima najviše šansi da dobije na izbore. To nema nikakve sumnje. Dakle, da je on favorit, mislim da je to svima jasno. Nakon što se završi ta izborna utakmica, i nakon što on, ajde da kažemo, očekivano pobedi u toj izbornoj utakmici, koliko će ranjen da izađe iz čitave te utakmice?
Dakle,
koliko će štete, dakle, moći da izdrži? Ta šteta, naravno, prirodno stiže sa strane opozicije, oni će ga napadati svim sredstvima, dakle, pre svega, mislim, na ova dva kandidata, Janković i Jeremić, ili tako, ali ako dodatno, bez obzira na broj glasova koje bi Nikolić osvojio ili ne bi, dakle, ukoliko dodatno dođe sa te strane, to nije dobro za premijera. Dakle, nije dobro za njegov ukupni imidž, status, znate, budite uvereni da čitav niz ljudi, dakle, u Srpskoj naprednoj stranci i dalje ima nekakvu vrstu lojalnosti, osjećanja prema Nikoliću i tako dalje. Dakle, može on potencijalno, ja ne znam koliku, ali potencijalno mi da spekuliše da ima i 12 poslanika u parlamentu koji su samo njegovi, ja ne znam, su sad nekakve spekulacije, ili tako. Dakle, ali on nekakvu podršku ima i neki autoritet ima i nemojte zaboraviti, ako se kandiduje, još uvijek se kandiduje sa pozicije predsjednika Srbije, dakle ima i nekakav institucionalni kapacitet koji ipak ima nekakvu svoju težinu, ne znam, da možda putuje po svetu ili odate šalje poruke ili već šta radi u strategiji kampanje. Dakle, to je ključno pitanje. Znači, ono što je sada najinteresantnije ipak je taj nekakav rasplet između dakle, gospodina Nikolića i gospodina Vučića. Moj hanč, tako da kažem, prosto intuicija mi kaže da predsjednik Nikolić ovog trenutka, koji je u pasivnoj poziciji jer je odluka donešena nezavisno od dogovora njegove volje, to je odradio Vučić i stavio ga, dakle, u
nadpoziciju. Što je Vučić bio nestrpljiv, šta?
Nije, nego to vam je klasična stvar u politici, tako da kažem, sad govorim sa stanovišta političke igre. To je odigrano fenomenalno. Znači, vi odigrate prvi potez, ne čekate. Nikolić je trebao ove dogovore oko toga da počne prošle godine. Jer tad njegov ucjenjivački kapital je mnogo veći. Treba je to da počne još pre izbora 2016. godine, jer je tad njegov ucjenjivački i pregovarački kapacitet veći. Nije. Mirno je čekao. Naravno da će onda druga strana da odigra prvi potez da vas stavi u mat poziciju. I sad kad Srpska napredna stranka donese odluku da je Vučić kandidat, šta ima onda pregovara? Šta će sad da pregovara Nikolić? Kaže, ajde da pregovaramo da ja budem predsjednik. Gotovo je, odluka je donešena na odboru. Možemo samo da pregovaramo, i to mu je poslao poruku Vučić, da vidimo šta ćemo sa tobom, jel da? On kaže, ja hoću premijer, ali sad vidjet ćemo, dakle, tu je sad cijela igra. I od te igre mislim da bitno zavisi ukupan ambijent ovih izbora. Znate, ukupan ambijent.
Vi ste nas vratili malo i u prošlost 30-ak i nešto godina, pa vas ja u jednom trenutku, svi su nekako tu, pa sam vas pitala i za Šešelja, zanimljiva je tu i njegova ta pregovaračka kombinatorika, no dobro, šta je sa Ivicom Dačićem, samo kratko? Ili vi imate utisak kao da se za Vučića bori kao da je on predsjednik njegove strane?
Da, ali Ivica Dačić, znate kako, Ivica Dačić igra igru autoriteta, to je vrlo jasno, jel? Kad imate nekog ko je autoritet, autoritetna psihologija vam, tako kažem, šalje poruku da budete submisivni. On je u ovom trenutku submisivan, znajući Dačića, znamo da neće večito biti submisivan. Znači u onog trenutka budite si, pa on je isto tako bio u vrlo dobrim odnosima sa Nikolićem dok je Nikolić njega stavljao za premijera, jel tako? Dakle, on će prosto da igra na prvog igrača. Dačić je prosto takav, ajde kažem, neću reći politički mudar, ajde reći politički snalažljiv, da uvek vidi ko je prvi čovjek, da mu se prikloni u tom trenutku. I u ovom trenutku je igra takva da je on procenio da je to Vučić. Onog trenutka kada bude procenio da nije, promenit će svoje ponašanje, kao što je Velja promenio. To je nešto što je u politici vrlo, vrlo uobičajena stvar. Neću reći normalna, uobičajena stvar.
Da, treba imati stomak koga ima. I pre reklama, Nino, zašto nema, profesor je u jednom trenutku spomenuo, a to je zaista pitanje koje mislim da već duže vreme traje, zašto nema debate? Zašto mi ovakve stvari ne možemo da čujemo od političara koji će sediti međusobno i razgovarati u jednom radijskom, televizijskom, kako god hoćete, studiju? Kolika je odgovornost političara, a kolika je odgovornost medija?
To može na ravne časti da se podeli ta odgovornost. U svakom slučaju, ovde političari nisu skloni javnom dijalogu. Naravno da je za dijalog uvek zainteresovanija opozicija nego vlast, jer opozicija je na taj način u situaciji da postavi neka nezgodna pitanja, a vlast voli da izbegava nezgodna pitanja, i to je tradicionalno tako. Ali kultura dijaloga kod nas ne postoji i to je velika nesreća, rekao bih. Kod nas je politički život takav da podrazumeva, kao što je kolega rekao, vokabular koji je potpuno neprimeren, koji se posle seli kao reality u medije, i mi sad indukujemo jedni druge tim teškim kvalifikacijama. Na svu sreću, mislim da nisu ni građani toliko naivni kad i na naslovnoj strani napišete izdajnik lopov 20 miliona, onda na nekoj 12. strani mogao bi da dođe u posed 20 miliona evra. Dakle, to je težak prekršaj profesionalni standard da kad imate u naslovu, a nemate u tekstu. I to se nažalost dešava, rekao bih, 30-ak godina u našoj štampi. Iz ovoga zaključka bi mi sad mogli da izvučemo, da neko da pomisli da ja sad hvalim štampu pre 90-ih godina na račun štampe posle 90-ih, ali u svakom slučaju nešto što podrazumeva pristojnost u medijima ne postoji, i nešto što podrazumeva pristojnost u javnom životu ne postoji, a kao što vidite, tu i tamo biva i dalje nagrađeno na izborima.
Ne, ali ovo je jedno pitanje, ja moram da vas prekinem, ovo pitanje je vrlo ozbiljno pitanje i traži konkretan odgovor. Znate, imamo izbore. Izbore znači izbor najmanje između dve strane, je li tako? I građani imaju pravo na medijima, naročito elektronskim medijima, da se pojave ljudi i da razgovaraju. Evo ovako kao ja i vi. Dakle, da imamo dijalog. Ja kažem, smatram da ta vaša odluka nije dobra, ako ste vi vlast, vi kažete, ne znam, jeste dobra iz tih i tih razloga. To je dijalog. I mi to zaista nemam u pravom smislu reči. I to jeste problem. Zaista je problem.
Apsolutno je problem. To je sad pitanje za javni servis. Zašto ga nemamo na javnom servisu? Evo,
pre svega na javnom servisu, tako je. Pre svega.
Čekajte, vi da biste imali na javnom servisu. Naravno, evo, ja ću vam reći, ne ulazim u priče drugih svojih kolega ili emisija, svaki dan bih organizovala debatu. Samo ukoliko mi vi kao ministarstvo pomognete da pozovem i one koji se zovu predstavnici vlasti. I ono, jedno od osnovnih, ja mislim, pravila koje su, znate već ko ih je propagirao i koliko mogu biti opasne, to je da je zapravo poluistina opasnija od laži. Kad vam se to u kontinuitetu dešava, a nemate debatu, mislim da je onda odgovornost na klimavim nogama, da možete nekog i da prozovete.
Uvijek možete da javno saopštite ko se ne odaziva na vaše pozive. To je nešto što bi ja smatrao normalnim poslom.
Ma dobro, to radimo, ali vi ste rekli organizujte debatu, nema šanse.
Nisam baš siguran da, pa, kada biste otvorili studio i otvorili poziv i rekli da ste pozvali, da vas se niko nije odazvao, to bi bila vest za medije u svakom slučaju. A nisam baš siguran da je najbolji put da vam ministarstvo pomaže u tome, znači da vam dovodi goste u studio. To je posao koji mora da se razvija na relaciji mediji, nosioci političke vlasti, i to je nešto što je sasvim normalno. Evo, ja sam se vama odazvao na temu u kojoj ja nisam kompetentan i ne volim da učestvujem, jer izbori za mene nisu.
Ali vi se uvek odazovete.
Pa dobro, ja se odazovem, to je nešto što je moj standard i podrazumeva moj odnos prema medijima, ali ja vam kažem da se odazovem i na jednu temu koja par excellence nije moja tema. Dakle, meni je ovde samo delimično tema pitanje medija, koji se naravno postavljaju svugde kad su u pitanju izbori i kad su u pitanju odnosi na političkoj sceni i na javnoj sceni, ali
to, Nino, vi ste u jednom trenutku rekli, ja mislim da je to pravi odnos i prava mera, a to je da ja dolazim zbog toga što poštujem i javni servis i zbog toga što sam državni sekretar i tako dalje i tako dalje. To je odnos koji mora u svakoj pristojnoj državi da važi. Oni su dužni da daju odgovor, ne lično novinaru, nego javnosti. Najbolji odgovor se daje u debati.
Ja ću uvijek da poštujem javnost i institucije i to je moj izbor i u tom smislu nije ništa sporno, voleo bi da tako rade i drugi. Nažalost, to nije slučaj i to govori da naša politička elita obično nema argumente za ono što voli javno da tvrdi i ne želi da se suoči sa argumentima druge strane. To je ono što je loše i to govori o jednom slepom i gluvom javnom životu.
11:45, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti Miloš Pešić, profesor Fakulteta političkih nauka i Nino Brajović, državni sekretar za informisanje u Ministarstvu kulture. Kratko reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Uzdaje se danas neća za mene. Uzdaje se danas neću. U prodaji. Za mene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Eko. 11.47, nastavljamo razgovor. Profesor Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka, Nino Brajović, razgovaramo o turbulencijama, uzrocima i posljedicama zvanične je trke koja zapravo još nije počela za predsjedničko mesto. Opozicija, profesore, i sve češće se čuju ideje da bi zapravo trebalo da ima jednog kandidata. Da li se vi s tim slažete?
Pa opozicija, dakle, uz sve deficite koje se stalno spočitavaju pre svega od strane njihovih glasača i onih koji podržavaju takvu vrstu orijentacije, ovakvim potezima sama opozicija, možda kažem, dokazuje i potvrđuje svoju neozbiljnost. Dakle, svako ko imalo poznaje kako funkcionišu stvari u politici, zna da je za to prekasno. I da su oba kandidata već predaleko otišli u svojim kampanjama da bi se to desilo. I takva vrsta apela je prosto usmjeravanje pažnje na, u nekom pravcu koji je besmislen.
Dakle, a glavni u tom apelu je Boris Tadić, predsjednik.
Pa neka govori Boris Tadić šta god hoće, neka govori kogod hoće. Znači, pogledajte, juče je bilo već u kojoj hali ovde, u nekoj dvorani je bio
promotivni. Saša Janković.
Jeste, promotivni skup Saša Jankovića i vi ćete vidjeti da je to... A Jeremić već, koliko ja sam preko live streama pratio, tako danima jeli, i nedeljama je već u kampanji od grada do grada ide. I šta ćete vi sad? Dakle, kad su oni sve to uradili, dakle imaju svoje službe, imaju svoje predsjedničke timove, imaju svoje marketing timove, već vjerojatno snimaju reklame, već su upisali predsjedničke programe, već kažete, aj sad jedan da odustane. Pa to je neozbiljno. Znate, to je samo dovođenje njih u situaciju da međusobno, dakle, ulaze u nekakve ratove koje znamo apsolutno da ne odgovaraju opoziciji generalno.
Da vas vratim na medije.
Ja ne govorim o tome da li je to dobro ili nije. Da su hteli zajedničko kandidata. Samo završim. Da su hteli zajedničko kandidata. To je moralo biti uređeno prošle godine. Pazite. Znači, u 2016. godini znali su da su izbori u aprilu 2017. šta su čekali. Dakle, to su neozbiljne stvari i imat ćemo, dakle, s te strane, jer to jeste ipak jedno blisko biračko telo, koliko ja znam strukturu biračkog tela, malo se naravno razlikuje, ali je, tako da kažem, blisko po svojoj ontologiji, jel da? Dakle, to biračko telo ima dva predstavnika, to znamo. Znamo koji je kandidat vlasti i znamo da se ovog, ajde da kažem, nacionalnog, da ne kažem konzervativnog krila, dakle, ide gospodin Obradović ispred Dveri i Šešelj koji već šta li će da radi u izborima, ne znam, ali bit će, ali u izborima.
Ni vama nije jasno šta.
Pa, možemo da pretpostavimo, ali ja neću da spekulišem. Dakle, to je ta nekakva igra i evo već sad imamo okvir za te izbore, možemo da zamislimo. Cela priča jeste, dakle, ako mene pitate kad je reč o izbornoj trci, dakle, dilema, koliku štetu, dakle, i ličnu, i kada je reč o, kada kažem ličnu, mislim na autoritet, politički autoritet, da se razumemo, i dakle, njegova stranka će izdržati nakon ovih izbora i da li će se stvar završiti u prvom krugu. Dakle, to su nekakve dileme. Pazite, sve i da pobedi premijer u drugom krugu, i još ako Nikolić odigra nešto što možemo sad negdje uraditi,
da ste definitivno kažem, prognozer, ali da neće neko drugi možda biti predsjednik.
A ne, ništa nije definitivno, izvinite. Pa evo, vidite i sami, pa ne, ne. Dakle, ništa nije definitivno. Ali je prognoza realna na osnovu parametra koju imate. Dozvolite, ako pogledate ovakvu stvar. Dakle, vezano za Nikolić je još jedna vrlo važna poruka. Mislim, poruka, tako da kažem, strateška poruka koju ja negdje mogu da pročitam nakon ovog dešavanja. Koja je najveća greška u svojoj karijeri koju je napravio Nikolić? To što se odrekao da bude predsjednik stranke. Što dokazuje jednu suštinsku stvar, da je ključ političke moći u ovoj zemlji jeste u političkim strankama. To smo i znali. Sve u redu, znali smo. Ali je vrlo lepo kada na jedan ovako plastičan način, da na primjeru, dakle, predsjednika države, vi to vidite vrlo, vrlo jasno. Nije morao to da radi. Da je ostao predsjednik stranke, sve bi ovo izgledalo drugačije. Ne? On je to radio potpuno uveren da on ima tamo autoritet i poverenje i da će ponovno. Dakle, ceo epicentar, dakle, mi jesmo, dakle, partijska država. Mi zapravo, ako pogledate realno, nama, mi samo se od 90. godine jednu komunističku partiju je nasledila druga komunistička partija, pa je došla treća komunistička partija i svaka se ponaša na identičan način. Dakle, da se ne oslobode institucije, da sve strukture moći budu u partijskim rukama i da na čelu partije bude vrhunski autoritet koji celu stvar vodi. To je bio Milošević, to je bio Koštunica, to je bio Tadić. Vidimo, ni sad nije mnogo različito. Dakle, to je jedan obrazac. To je jedan obrazac i to je, mislim, ono što je ključni problem i o čemu, ako mene pitate, mediji trebaju mnogo više da pričaju nego da li će pobedi jedan drugi. Koji god da pobedi, vidimo da pravila igre se ne menjaju. Vidimo da se institucije ne menjaju. Vidimo da demokratija ne jača, vidimo da ekonomija ne ide bolje. Dakle, sve to vidimo.
Pa dobro,
dakle,
nešto, sjajno, mi smo
nešto nije u redu.
Krizi.
Dakle, nije nešto u redu u sistemu. I dozvolite samo ovo da završim. Dakle, to je bila ključna greška koju je gospodin Nikolić napravio i to je dokaz teze, dakle, da je sva moć, tako da kažem, u negde stranačkim rukama. Dakle, imaćete izbore. Vi kažete da li ste toliko sigurni da će da pobedi, dakle, aktualni premijer. Nisam, to niko ne može da bude. Ali kažem sljedeću stvar. Svi resursi su u njegovim rukama. Dakle, oni koji su potrebni za pobedu. Dakle, dobro, snažno organizovana stranka, dakle, treba vam dobra organizacija, on je ima. Medijska podrška, on je ima. Je li tako? I vjerovatno vrlo solidne financije, on ih ima. I prednost u trci sa stanovišta vlasti, on to ima. Dakle, sve četiri pretpostavke su. Da li to garantuje pobjedu? Ne. Tačno je. Hillary je izgubila pa imala sve prednosti, jeli? Brexit nije trebao da prođe pa će proći. A pogledajte Angela Merkel, ne znam koliko pratite situaciju u Njemačkoj, polako, dakle, gubi to.
Francuska i tako dalje,
Francuska, sve je to moguće da se desi. Ali kako sada stvari stoje, to je prosto ovako, kako ja kažem, mislim da je to jasno.
Imamo još malo vremena do kraja. Vi ste spomenuli, profesore, svoj moravski duh, ali koliko ja znam, bili ste jedno vreme i u Americi, sad spomenu ste Sjedinjene Američke Države i situacija, lepo bi bilo da napravite paralelu kada Donald Trump, da ne širim priču, pogleda novinare i kaže sedi dole. Na koga vam to liči?
Dobro, tako smo imali. To liči na nešto što smo imali ovdje, pa sad imamo recimo Donalda Trumpa koji govori za CNN da su lažne vesti, koji razne novinare kvalifikuje na način koji mi mislimo da se samo dešava kod nas. Dakle, politička stvarnost je jedna velika pijaca i ona se i u Americi, dakle, dešava na po nekim sličnim pravilima kao što i ovdje. Ali ono što Ameriku razlikuje od nas jesu svakako institucije. One mogu predsjedniku da suspenduju neku uredbu o tome da
kao
su
nedozvoljene,
odnosno sudije,
da ograniči pravo građanima 7 islamskih zemalja da dođu na tle Amerike. Dakle, to je ono što mi nemamo i to je ono što mi moramo da gradimo. Da bi gradili institucije, ne treba da očekujemo da će to da nam pomažu političke stranke, jer ja se potpuno slažem s tim da ovde vlada partokratija, to moraju da rade autonomni ljudi u samim institucijama. Tako, tako. I ako oni ne postupaju, dakle, autonomno i ako se oni povijaju pred, rekao bih, tim izazovima egzistencijalnim i pristaju na pravila igre koje diktira politička elita, onda nećemo nikad izgraditi institucije.
Jel se povijaju mediji?
Pa povijaju se i mediji, povijaju se i pravosuđe, povija se, rekao bi, čitav institucionalni sistem. Nije to ništa nepoznato.
Da li vas se za sam kraj...
Koliko se on organizovano tome suprotstavlja, znate, svaki individualni pokušaj je vredan pažnje, ali ako vi nemate interes struke u bilo kojoj oblasti da se institucije razvijaju kako treba, nećete dobiti nikad rezultat koji je potreban.
Da li mislite da su se mediji i u svetu prilično obrukali sa sve analitičarima u davanju prognoza, pa možda i pomogli da neki dođu na vlast, jer se ljudima baš toliko nismo slepi, smučilo da gledaju neke stvari.
To je zato što su postali deo političkog establishmenta i razmišljaju kao politički establishment i razmišljaju kao mainstream i onda se desi bumerang efekat.
Da, ali ima jedna stvar koja nije stvar, dakle, mainstream. Ima nešto stvar, vi ste pomenuli, ja se slažem, struke. Ja, na primjer, evo, ja predajem metodologiju političkih nauka, čitav život se bavim istraživanjima i znam kako se to radi. I kad čujem i interpretacije i različite podatke koje se dešavaju u javnosti, meni nije jasno. Dakle, isto kao i u novinarstvu i drugim strukama, tu se nešto ne radi po standardima. Nažalost, mi na fakultetu nikad nećemo dobiti nikakvo finansiranje istraživanja zbog toga što vjerojatno nismo pod nikakvom kontrolom, jel tako? Ili u dogovoru sa nekakvim agencijama i tako dalje. Ja ne kažem da to postoji, ali ne mogu da objasnim razlike koje postoje između tih, ako rade istu proceduru. Dakle, ako postavljaju manje više slična pitanja na istom načinu uzorkovanja, poštujući proceduru terenske, dakle, takve razlike nisu moguće, a one se dešavaju. I to je nešto što meni se čini isto tako, nešto što, tako da kažem, meni stručno smeta. Izgleda da je svaka profesija negde prilagođena nekakvim ličnim i političkim standardima, da su profesionalni standardi ne samo u novinarstvu nego u svim nekakvim zonama negde, dakle, spušteni i otišli dole. Ono što mene brine, dakle, ja uvijek pokušavam da čitavu stvar vidim, kažem tako, na određen način strateški. Znate, ako situacija nije dobra, ako imate dobar trend, sve je u redu, pa ćemo sačekati, je li? To je prosto tako. Ne možete da ispravite stvari, dakle, preko noći. Zaista ne. Ni u jednoj oblasti. Ali ono što mene brine jeste što ja ne vidim napredak kada unazad pogledam, dakle, 27 godina. To me jako brine. I nakon 27 godina smene različitih vlasti, režima, pojedinaca, stranaka i tako dalje, i dalje imamo partitokratiju ili ti, dakle, neku vrstu, jeli, vlasti komunističke partije iz predratnog, iz, dakle, pretranzicijskog režima. Da li je sudstvo nezavisno? Ne. Da li je novinarstvo objektivno? Ne. Da li postoji kultura političkog dijaloga? Ne. Da li je razvijena demokratska politička kultura? Nije. Da li su učesnici u ekonomskoj igri na tržištu ravnopravni? Ne. Dajte mi neko da. Dajte mi, molim vas, nešto da vidim neko svetlo na kraju tunela, dakle, u smislu ovih demokratskih standarda.
Imamo 30 sekundi, spomenuli ste ministarku koja je rekla sve stvar mentalitet.
Ne, nije rekla sve, šta? To je ono što mi je jutros pročitao, ona rekla da je partijsko zapošljavanje stvar.
Partijsko zapošljavanje, da, ali to je isto, mislim, sve izgleda mentalitet, da. Ili šta? Šta je naš problem?
Znate kako, nije mentalitet, možemo sad i drugo u 30 sekundi,
ne, 30
nešto
sekundi.
Što bi trebali 30 minuta, dakle, možemo sa različitih stanovišta razgovaramo, nešto što se zove, jeli, parohijalna ili autoritarna politička kultura, verovatno da je sastavni deo problema, dakle, nedostatak demokratske tradicije i nekakvo određeno kulturološko nasljeđe koje je pre svega, dakle, autoritarno u svojoj nekakvoj prirodi i, naravno, dakle, loša ekonomska situacija koja ne kani da se poboljša i koja ne daje pretpostavke, dakle, jačanja nezavisnosti pojedinaca, institucije u celom sistemu, to bi bilo po meni neke ključe stvari.
Ja volim da krivim elitu, ne samo političku, nego elitu u mnogim oblastima javnog, naučnog i privrednog života. Mislim da ona nije često dorasla izazovima koje nudi vreme. I sve vreme tranzicije u Srbiji imamo kao vreme u kojima se elita iz svih oblasti prilagođava političkim interesima, a ne bori za interese naroda.
Hvala što ste bili u talasanju, profesor Miloš Bešić i Nino Brajović, državni sekretar za informisanje u Ministarstvu kulture, bili su naši današnji gosti. Želim vam prijatan dan i, naravno, ostanite i dalje uz prvi program radija.